Ķīnas prezidents vizīte Eiropā ierodas nedēļu pēc tam, kad Eiropas Savienība publicēja 10-punktu plānu, kurā iezīmējas stingrāka nostāja pret Ķīnu. Tā raksturota kā konkurents, taču vienlaikus lielākais tirdzniecības partneris. Vizīte Itālijā Sī cer noslēgt nesaistošu vienošanos par Itālijas pievienošanos Ķīnas vienas joftas viena ceļa iniciatīvai. Caur to Pekina finansē ceļu un dzelzceļa projekts Āzijā, Eiropā un Āfrikā. Kritiķi brīdina, ka iniciatīva galveno kār dod labumu ķīniešu uzņēmumiem, bet finansiāli ievainojamām valstīm tas var nozīmēt parādu riskus, kā arī stiprina Ķīnas komunistiskās valdības ietekmi.